Це ефір громадської хвилі, який сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Анастасія Багліка і Ольга Веснянка. І з нами за режисерським пультом режисерка українського радіо Оксана Столярчук. Ми розпочинаємо другу годину нашого ефірного мовлення.
Доброго вечора усім ще раз. Світлого вечора, власне, з Києва. І світла пам'ять тим, хто загинув від Голодомору. А незабаром в місті, яке нещодавно теж було у великій жалобі, Париж, проходитиме конференція сторін зі зміни клімату. І в цій надзвичайно важливій зустрічі міжнародні, в якій беруть участь 192 делегації офіційні держав і, власне, неофіційні, і планує взяти участь також і президент України Петро Порошенко, адже обговорюється посткіотська угода. І там будуть активісти і активістки з України. А крім того, в Україні нині проходить Всеукраїнський освітньо-практичний кліматичний форум під назвою «Енергія змін». І з нами вже доброго вечора Інна Індутна, голова правління Української молодіжної кліматичної асоціації.
Доброго вечора.
Та Анастасія Скокова, співкоординаторка кліматичного форуму «Енергія змін».
Доброго вечора.
Ми продовжимо розмову з нашими гостями в студії дещо пізніше. Нині на зв'язку у нас є Сергій Ніканоров. Він є голова організації переселенців і переселенок в місті Івано-Франківськ. І так як сьогодні ось така історична тема, ми багато говоримо про архіви, про те, як довідатись власну історію, історію України, то, наскільки мені відомо, в Івано-Франківську є цікава ініціатива, власне, виходить від колишніх мешканців Донецької, Луганської областей, аби більше взнати про історію рідних країв. Доброго пізнього вечора, пане Сергію.
Добрий вечір, пані Оля.
Так, і колега зі мною також Анастасія Багаліка у студії.
Доброго вечора.
Добрий вечір, пані Анастасія.
Сергію, скажіть, будь ласка, а що це планується, що це за такий історичний клуб, і чи ви будете говорити лише про Донецький край, про історію Донецького краю, чи про Прикарпаття також? Як ви бачите такі зустрічі, і про що вважаєте за потрібне, аби знали місцеві і нові вже мешканці Івано-Франківська?
Взагалі-то ця ідея виникла, це не зовсім клуб, це скоріше серія таких заходів, яких би люди з різних куточків України розглядали один часовий проміжок, але в розрізі географічному. Ну, тобто, наприклад, в 30-х роках на сході України відбувалися одні події, які зараз ми
згадуємо.
Згадуємо, так. На заході України відбувалися трохи інші події. Але все це відбувалося в одній країні, в Україні, з одним народом України, і ми повинні знати різні аспекти і вивчати цієї історії з різних точок погляду. А ця ідея полягає в тому, щоб спеціалісти, які місцеві, наприклад, Прикарпатці, професори, які займаються поглибленим вивченням цього питання, історія Прикарпаття, наприклад, поспілкувалися б з такими ж з Донбасу, наприклад, ті, які виїхали з Донецьким національним університетом в Вінницю, навчили викладачів історії зі шкіл, які б змогли провести такі уроки, такі обговорення і провести такі паралелі. Тому що є такі випадки, наприклад, коли історія Сходу та Заходу пересікаються. Я можу розказати просто на прикладі своєї сім'ї. Я народився в будинку, в якому жили німці, яких було, яких вивезли до Казахстану.
А, власне, це депортовані було німці меноніти, так? Це з Донецької області.
Так, але одна частина моєї родини, мого батька, вони проїхали з Орловської губернії в пошуках роботи на Донбас, а бабусина сім'я виїхала з Старосамбірського району Львівської області, тому що дід був репресований після того, як червоні повернулися.
Себто це львів'ян, скажімо, галичан переселили туди на Донецьку область, фактично на місця тих, кого депортували.
Так, моя бабуся мала тікати, тому що вона не могла просто знайти собі тут роботи, ніхто її не приймав сім'ю. І вони 4 роки жили в лісі.
Тут це де ви говорите? Бо зараз
в Старосамбірському районі. Селом Шанець.
Та надзвичайно цікаві такі свідчення. Я впевнена, буде про що поговорити не лише історикам, історикиням, а тим, хто відвідуватиме такі зустрічі в Івано-Франківську. Дякую. Це був Сергій Ніканоров, який є головою організації Дом 4824. Тут ще є цікавим, що 4824 – це не просто цифри, це широта і довгота. Чи є українською мовою таке слово? Широта і довгота, і власне координати водночас Івано-Франківська і Луганська, як виявилося, якщо взяти ці дані. Тому дійсно це історія нас об'єднує. І об'єднує також і майбутнє. Ось, наприклад, «Енергія змін», той форум, який нині завершується у Києві, який організував Національний екологічний центр України спільно з Українською молодіжною кліматичною асоціацією. І, власне, Інна Індутна, голова УМКИ, якщо взяти так абревіатуру цієї молодіжної асоціації, нині з нами. То про що йшлось на форумі і чого ви хочете «Енергія змін» задля чого?
Ну, власне, ми говорили про шлях до енергетичної незалежності. Це також дуже пов'язано з нашим майбутнім. І, власне, ми творимо нашу історію, і наше зібрання наших більше ніж 100 молодих людей, які, і не тільки молодих людей, які були присутні на нашому форумі, і завтра, останній день, також ми станемо учасниками, учасницями кліматичного маршу, який почнеться о 12:30 в парку Шевченка.
Це у Києві, а ще буде у Харкові?
У Харкові, у Львові, у Херсоні, якщо не помиляюсь, так, у багатьох містах останні дні почали організовувати марші. Власне, ми говорили, і не тільки говорили, а планували наші спільні дії для того, щоб Україна стала енергонезалежною, для того, щоб зупинити небезпечні зміни клімату, для того, щоб українцям, українкам жилося комфортно і безпечно в Україні.
Ось з нами також Анастасія Скокова, яка є співкоординаторкою цього форуму. А якщо практично сказати з молоді, про що це йдеться, які такі енергоефективні інновації може молодь запроваджувати?
Ну, в першу чергу, для того, щоб досягти цієї енергетичної незалежності для України, потрібні дії кожного з нас. І навіть простими кроками можна досягати такої мети. Тобто, змінювати свої побутові звички – це вже, хоч і може здаватися, що це дуже маленький вклад, але насправді, якщо кожен почне робити ці невеличкі дії, і якщо буде мотивований, щоб наша країна досягла чогось дуже хорошого, то цього запросто можна досягти. І я хочу дуже так наголосити, що цей форум цього року зібрав таку дуже цікаву аудиторію. В нас були люди дуже різного віку, і тобто ця тема цікавить дуже різних людей, різних професій і дуже різного віку. І це було прекрасно.
А, Анастасія, от про які побутові звички йдеться наразі? Якісь конкретні приклади, конкретні речі, які можна робити?
Дивіться, наша оселя – це якби та територія, за яку ми безпосередньо відповідаємо. І, наприклад, дуже важливо знати, що у вас відбувається. І ви кожного місяця сплачуєте рахунки. І, елементарно, якщо замінити освітлення, замінити старі лампи розжарювання на LED-лампи, які в 5 раз менше споживають енергії, то можна дуже добре зекономити. Потрібно також, тут є треба розділяти кроки, які можна застосовувати для
заощадження.
Ні, я маю на увазі для квартир багатоповерхових будинків і для власних будинків.
Угу. Для приватних будинків.
Для приватних будинків, дякую. Ось, тобто для багатоквартирних будинків дуже важливо кооперуватися. Тобто, суспільні дії сусідів, вони помножують цей ефект.
Так, особливо в Україні, де йдеться про те, що ми залежимо одне помешкання від іншого. Ось експерт, який у вас виступав, Олексій Хабатюк, з кліматичної політики, з енергопитань, власне, то він часто говорив про такі дивні аргументи, коли люди кажуть, ой, я не утеплююсь, але в мене вдома в тепло, в багатоквартирному помешканні. Він тоді зауважує, але це ж вас гріють сусіди, розумієте, які утеплюють. Так, це все є пов'язаним. Інно Індутна.
Ми, власне, говорили ще про те, що так, індивідуальні дії мають величезне значення, бо ми не тільки самі це робимо, а ще ми показуємо приклад, але ще дуже важливо об'єднуватися, тому що оскільки і зміни клімату, про які ми говорили, енергонезалежність є комплексною проблемою, то потрібно долучати людей. І, власне, на меті форуму було і познайомитися, співпрацювати і робити спільну стратегію спільних дій. От, тому що разом ми можемо набагато більше. І ми говорили, що не лише важливо самому робити якісь практичні речі, але і вимагати вже від місцевої влади також, і не лише місцевої, якихось дій. Тому що якщо ти робиш сам, ти можеш сказати, що я очікую на те, що політики зміняться.
Якщо говорити про відновлювальну енергетику, ось у нас сьогодні була розмова про Крим, і раніше там дуже розвивалася сонячна енергетика, так? Не знаємо, як нині. Можливо, до речі, нині буде певний поштовх. Ну, давайте правду казати, дійсно потрібно і нагрівати воду, і, можливо, десь в віддалених селищах недорогі сонячні колектори можуть допомагати у цій справі. І наскільки я знаю, що ваші партнери, екоклуб з міста Рівного, роблять нині такі європейські проекти, встановлюють демонстраційні сонячні колектори невеличкі, ось, зокрема, в місті Татарбунари Одеської області, де нас нині також слухають. Про що ще може йтися?
Так, в нас насправді був колектор на форумі, він ще досі там стоїть, і учасники мали змогу подивитися на нього.
Підзарядитися?
Від колектора ні, до колектор це ж нагріє вода. Але у учасниць була можливість покрутити педалі і зарядити свій телефон, бо в нас був велогенератор, так, а також зарядити мобільні телефони від сонячної енергії, тому що в нас були сонячні панелі. От, тому ми своїм прикладом показували, що це можливо і реально, і можна було все це
помацати. Скажіть, а ось ці сонячні панелі, чи ви не знаєте, чийого виробництва? Бо ми знаємо, що в Україні працює Квазар, і чи це були якісь китайські постачальники?
Панелі нам ласкаво надали наші співорганізатори Національний екологічний центр. Я, власне, знаю
у них.
Так, у них. Але швидше за все, що це були китайського виробництва панелі, але зараз майже все, навіть якщо є панелі українського виробництва, то все одно складники везуть із Китаю. Ну, будемо дивитися правді у вічі, що це не дешевше можлива опція, але не такою є поганою, так?
А скажіть щодо ось цього велогенератора, яким нині користувалися учасники і учасниці форуму «Енергія змін». Він ще працюватиме десь в іншому місті, щоб люди могли ним скористатися і подивитися, як це зарядитись від власного їзди на велосипеді.
Ну, велогенератор, який створила Умка, він зараз у Львові, так? І там можна покрутити педалі і зарядити телефон. А велогенератор від «Кіно просто неба», «Кіно просто неба» – це наші партнери також, вони часто показують, роблять кінопокази, можна до них прийти, покрутити педалі і подивитися кіно.
А скажіть, де це охочі знайдуться з наших слухачів?
В Фейсбуці
крутять, так. Гаразд, я думаю, знайдуть. Я думаю, що ті, хто були у Києві в часи Майдану, пригадують, що часто ось такі покази відбувалися, власне, від велогенератора. Кінопокази, фільмів на тему прав людини. І, до речі, на тему, скажімо, ось журналістки з Криму Анастасії Бабурової. Такий фільм демонструвався від велогенератора.
Ну, ти знаєш, Олю, на Майдані взагалі все з енергоефективністю було дуже продумано, тому що було холодно, правда ж?
Ну, от бачите, треба якось викручуватися. А що ще порадить нам Анастасія Скокова, співкоординаторка цього великого форуму?
Стосовно чого? Повернемося
стосовно енергоефективності і енергонезалежності.
Ну,
як до цього йти? Що ще можна робити? Поки ви думаєте, чи у вас вже є відповідь?
Ну, основним питанням на сьогодні є саме, що потрібно робити самому, кооперуватися з сусідами, з однодумцями і разом ми сила. Це вже було доведено багато разів.
Так. Дуже є чудові різні ідеї. Наприклад, якщо ви хочете, повішайте оголошення в вашому під'їзді. Можливо, знайдуться сусіди, які захочуть разом з вами хоча б утеплити вікна в ваших сходових клітинах, наприклад, та, чи двері полагодити. Це дуже прості речі, але вони можуть стати першим кроком до розуміння проблем будинку і до починати їх вирішувати разом. Можливо, ви не один такий чи одна ентузіастка в своєму під'їзді, який дивиться на вікна і думає, ну пора вже їх зміни.
А як утеплювати вікна на міжсходових оцих майданчиках? Це якась є технологія спеціальна?
Так. Скловата. І також наші колеги з екологів, вони мають власне власне, знають технологію, як це робиться, можливо, ви знайдете декілька однодумців, ви зможете скинутися всім будинком, замінити вікна, можливо. Але все це дуже пов'язано з тим, взагалі, в якому все це стані. І я думаю, що коли почнете розмовляти, то дійдете згоди.
Тут хочу поділитися цікавим досвідом. Була не так давно зустріч перед підготовкою, перед конференцією зі зміни клімату, COP21, да, так ми скорочено називаємо з абревіатури, то ось посольство Франції запрошувало журналістів і журналісток, які працюють в цій тематиці, відвідати Париж і дізнатися ставлення тамтешніх експертів. Так ось цікаво, що науковець з кафедри щодо змін клімату, який займається, власне, енергоефективним будівництвом, він на зустрічі з українськими журналістками радив утеплювати дах скловатою. І це нам дуже запам'яталося, тому що це така проста річ, відома ще нашим татам і мамам з часів Радянського Союзу, так, скловата. Але чому він це казав? Тому що вони підрахували, адже у них все теж вираховується кожен цент, і виявили, що це найбільш дешевший і найбільш якби ефективний засіб утеплити спершу дах, а далі все решта.
Взагалі було по-хорошому запросити аудитора, так, енергоаудитора, який допоможе зрозуміти, де найбільші втрати. Так? Тобто спочатку проаналізувати, а потім вже робити якісь певні заходи, що робити. Так,
так, кажучи про Париж і конференцію, яка розпочнеться 30 листопада, власне, ну, нараду фактично, велику нараду всіх держав. Ви кажете, разом ми сила. Ось зберуться 192 делегації офіційні, так, з них хтось багато викидає парникових газів, хтось менше, хтось взагалі зараз тоне, да, кажучи про острови Фіджі і інші острівні маленькі країни. І також поїдуть з України учасники, учасниці, як громадські активісти і активістки. Хто це буде, чи їдете ви, Інно Індутна?
Так, ми з Настею також їдемо в Париж і їдемо великою командою з 17 молодих людей, і також будуть експерти-експертки. Тобто я кажу лише про нашу делегацію Національного екологічного центру та УМКи. От. Ми дуже хотіли б прийняти участь у кліматичних маршах, які мали відбутися в Парижі. На жаль, через певні події, які ми знаємо, маршів не буде, але ми впевнені, що будуть інші креативні можливості у Парижі показати наше ставлення до проблеми і показати і можливість тиснути на представників влади до те, що договір має бути підписаний і викиди мають зменшуватись, зобов'язання мають бути взяті і кліматична справедливість має бути дотримана.
Тут цікава така світова небайдужість, власне, українських активісток. Адже виходить, що занепокоєння висловлюється не лише до української делегації, а до інших делегацій, які беруть участь у нараді. Тут пригадується власне наша колега, яка нині працює в фонді Бьоля, яка голодувала після тайфуну у Філіппінах, і ось вона на нараді у Варшаві на конференції сторін, вона взяла участь у голодуванні.
Олена Ангелова, так. Але ми живемо, по-моєму, на одній планеті з усіма, і зміни клімату є глобальною проблемою, яка торкнеться. Ми не сховаємося від них, вона вже торкнулася України, ми не ховаємося від них. І я б хотіла сказати нашим слухачам і слухачкам, взагалі, який зв'язок між енергетикою, чому говоримо про енергонезалежність, і зміни клімату, як це все пов'язано? Дуже просто, бо енергетика, власне, те, як ми споживаємо енергію, те, коли ми вмикаємо світло, десь на нашій ТЕС викидаються парникові гази, власне, СО2, і вони спричиняють зміни клімату, а які саме наслідки? Ріст температури, в Україні росте пустеля, якщо ви знаєте, Олеся, в Україні вимирають види, в Україні не сходять, не знаю, морква на Волині, знижується рівень води в колодязях. Ну, дуже прості речі, які може вам сказати ваше...
Стосуються селяни, які нас слухають.
До речі, прості речі можна озвучити в ефірі громадської хвилі за номером 239-62-92, код міста Києва 044, якщо зміни клімату або питання енергоефективності торкнулося вас особисто, ви можете позвонити і сказати це зараз у ефірі. Пані Інно, от я теж хотіла поставити це запитання, але ви мене трошки випередили. Енергоефективність в Україні, вона вплине от, теоретично на те, що відбувається з нашим кліматом, якщо Україна буде заощадливо використовувати свої енергетичні ресурси?
Ну, в першу чергу треба починати з енергозбереження, тобто просто вибикати зайве, не споживати зайвого. Та? Потім ми вже говоримо про енергоефективність, про заміну деяких застарілих технологій на нові. І, звичайно, Україна є одною з найенергоефективніших країн в Європі, та? Порівняно з Польщею, наприклад, в 4 рази.
Вище чи нижче?
Нижче. Нижче, звичайно.
Бо ви сказали найенергоефективніше.
Це важке.
Найнеенергоефективніше.
Перепрошую, важке слово. Так, але шкода, що так є. Хотілося б, щоб було, звичайно, навпаки. От. Але це шлях. Насправді, мені здається, що ця проблема, яка зараз у нас є з енергонезалежністю, це чудовий шанс Україні змінити систему, перебудувати її, отримати нові відновлі джерела енергії, утеплятися, об'єднуватися. Тобто це чудово, що в нас така ситуація.
Є у нас дозвонювач у ефірі громадської хвилі. Доброго вечора.
Шановні, я стікловатою мав спрацю, коли в моєму будинку там я відпрацьовував, щоб отримати квартиру. Так після цього кожного дня треба було викидати і футболку, де ваше це літом, і шорти, і кеди. І, шановні ведучі, ви не уважні. Я за потемі казав, що чому не геноцид, коли Україна визнала геноцидом.
Так, ми пригадуємо ваше питання. Як
там ми поставили це запитання щодо геноциду, і Ігор Кулик, який був в нашому ефірі, відповів, що 26 країн світу визнали Голодомор в Україні так, актом геноциду проти українців.
Визнають, а повернемось дійсно до занепокоєнь щодо склувати, можливо, ну щиро кажучи, можливо, я думаю, раніше вона була гіршої якості, Інно.
Так, зараз є, ми, звичайно, не експерти в утепленні, але хочу сказати, що зараз, на щастя, українці підприємливі і є екологічні засоби утеплення, власне, навіть з конопелі, мені здається, зараз роблять та із різних очерету панелі. Пошукайте в інтернеті або зверніться до експертів. Не утеплюйтесь неякісними матеріалами, звичайно, порадьтеся з експертами.
Наступний дзвіночок, алло, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтесь, будь ласка.
Ви знаєте, я от хочу повідомити про свої спостереження про екологію. Зараз дуже рекламується чи пропагується спалювання, альтернативне опалювання, так би мовити. Отож, проїжджаючи по певних приміських зонах, зараз просто неможливо дихати, тому що палять невідомо чим, не знаю, чи це якісь брикети, чи палети.
Так.
І воно створює таке забруднення, що це можна прийняти
про забруднення повітря.
Якоїсь фашистської газової камери. А інші моменти, які, я вважаю, варті уваги, це треба зважати і дивитися, в першу чергу, на державозбереження і людинозбереження, яке в нас забуто.
Ну, дякую. Чи є у вас питання щодо того? Ну, тоді я переформулюю, з вашого дозволу. Дякую дійсно за ваш відгук. Чи дійсно все можна палити, аби опалюватись? Чи ви знаєте якийсь підхід щодо цього?
Біомаса, та, це чудово. Майже ми навіть робили на нашому літньому таборі брикети з водорості з Південного Бугу. От, можна багато з чого робити брикети паливні, але теж треба радитися тим людьми, які є.
З фахівцями.
Мені здається, що наш слухач говорив про те, що горять торф'яники під Києвом, і це спричиняє в першу чергу ці проблеми, а не те, що люди, мабуть, опалюються.
Напевно, таке може бути, дійсно. Скажіть, будь ласка, все ж таки 30 листопада, в понеділок розпочинається ця велика конференція, якої багато років чекали. Чому чекали? Це не просто, як часто люди думають собі, науковці зібрались, чи просто поговорити про екологію. А, власне, це буде нова угода, яка прийде на зміну Кіотській. І про це ми поговоримо після наступного дзвінка. Алло, ви в ефірі.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Це Івано-Франківськ. Вас турбує постійний ваш слухач. А, будь ласка, а можете поряд із утепленням таке питання, як провітрювання приміщення?
Так, важливо.
Тому що це впливає на органи дихання.
На здоров'я.
Все так. От якщо тільки от утеплю, особливо тими пенопластами. Там.
Так, як враховувати цей аспект? Дійсно важливе. Прошу, Анастасія Скокова.
Дивіться, тут такий важливий момент. Зараз активно міняють вікна на металопластикові. Вони є зараз, ну, дуже багато технологій, які зробили їх досить енергоефективними. Ось, але тут є така проблема, що за нормами будівництва, коли ставили дерев'яні вікна, то провітрювання мало здійснюватися через щілини ну тобто деревина, вона така, ну якби пориста сама структура, посуду, так. Тобто через щілини має бути як, ну, майже, ну, таке провітрювання. Ось, а коли заміняємо ми ті металопластикові вікна, так, це дуже круто, коли вони там двокамерні, вони є дуже енергоефективними, але проблема провітрювання, оскільки
як
вони
вирішити?
Блокують. Так, для цього потрібно робити таку штуку, як залпове провітрювання. Тобто, якщо ви...
Просять трошки подалі від мікрофону.
Вибачте, будь ласка.
Та продовжуйте, залпове провітрення, це привідкривати і зачиняти, чи як?
Треба робити як єдиноразове провітрювання, тобто ви повністю відкриваєте вікно, відкриваєте двері в кімнаті і виходите десь хвилин на 5. Повітря повністю замінюється, закриваєте вікно і все. Тобто...
Збираєте рештки скла, фотографії, які попадали, вазонів і, власне...
Ну, звісно, коли дуже цікава погода.
Цікава порада, дуже добра. Повернемось на завершення нашої розмови до тематики конференції. І, власне, окрім дії такої активності молоді, власне, побажань того, щоб нова угода була ухвалена, які ще очікування суто для України і від участі України Інну Індутна?
Ну, Україна, на жаль, всі країни їдуть з добровільними зобов'язаннями, та INDC, які називаються,
і скорочення викидів парникових газів.
Так, так, зобов'язаннями, але добровільними. І Україна от взяла на себе таке добровільне зобов'язання, яке вказує на те, що ми маємо можливість збільшувати навіть ці викиди. Тобто Україна їде не дуже з позиції, якою, якій ми не раді, можна так сказати. От. І тому ми будемо спілкуватися із українською делегацією, в якій їдуть багато представників і молодих політиків. От. Ми будемо намагатися показати їм, що, можливо, варто змінити цю позицію. От. І спробувати разом з усім світом допомагати вирішувати проблеми зміни клімату, а не лише говорити про це.
Ну і крім того, як говорила в ефірі громадської хвилі нещодавно експертка з тематики зміни клімату Марія Сторчіво, можна також враховувати те, що у нас по факту відбувається скорочення викидів парникових газів, виходячи з тих заводів і вугільних шахт, які більше не працюють в Україні.
Так, але дуже важливо, щоб політики також давали сигнал і громадянам, що це важлива проблема, і що Україна також робить свій внесок у вирішення її, бо ми можемо це робити.
Ну і якщо вдасться поспілкуватися, знаю, часто, ну, таке спільне розуміння, скажімо, російської мови українськими активістами призводить до того, що спілкуються всі разом, і часом навіть члени офіційних делегацій, які є російськомовними, з інших країн спілкуються, то цікаво би знати от долю на анексованому півострові Крим, долю сонячної вітроенергетики. Якщо вам вдасться це зробити, це буде, ну, корисно.
Спробуємо.
Це в ефірі щойно ми говорили з Інною Індутною, головою правління Української молодіжної кліматичної асоціації, та Анастасією Скоковою, співкоординаторкою кліматичного форуму «Енергія змін». Говорили про те, як самі українці можуть опікуватись енергонезалежністю України і власної оселі, можливо, як дбати про це, а також чого очікувати від конференції зі зміни клімату, що скоро розпочнеться у Парижі.
Що ж, дякуємо, що прийшли у громадську хвилю, а ми продовжуємо суботній вечір одним з наших традиційних подкастів. Це новий випуск програми «Зустрічі». І в цьому випуску наша колега Лариса Денисенко спілкується з Вітою Сусак, кандидаткою з мистецтвознавства, про виставку єврейських шлюбних контрактів «Ктубот», що експонується зараз у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Віта Сусак розповідає, якою є мандрівна історія «Ктубот», що опинилася в руках відомого львівського лікаря-колекціонера. Про що можуть розповісти «Ктубот» і які традиції та історії людей вони відкривають для сучасників? Починається розмова з того, що Віта Сусак розповідає, що взагалі пов'язує шлюбні контракти італійських євреїв зі Львовом.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського. В ефірі проект «Зустріч». Нагадую, цей проект фінансується міжнародною організацією «Українська єврейська зустріч». Цього разу ми гостюємо у Львові. В нас дуже цікава тема розмови і цікава гостя. Наша гостя – це Віта Сусак, кандидатка мистецтвознавства. Вітаю, пані Віто. І говорити ми будемо про цікаву виставку, яка особисто мене вразила і відбувається у Львові в час мого перебування тут. Це виставка єврейських шлюбних контрактів. Пані Віто, от коли подивишся на цю виставку, ти розумієш, що тут сплетіння кількох культур. Це і вплив Італії, італійської орнаментики, вплив, власне, єврейської культури, надзвичайно потужний, але яка прив'язка того всього до Львову?
Ну, я перше хотіла сказати, що коли ви обмовили ці європейські, та, воно все дуже гарно лягло, бо це справді і європейські, і єврейські шлюбні контракти, які отримали назву «Ктубот» – це множина, і «Ктуба» – це один конкретний контракт. І це, насправді, цікава виставка, яка розповідає не тільки про оцю оригінальну єврейську традицію. Вона, за нею ховається і історія Львова, трагічна, і, з другого боку, багатокультурна. І це все дуже-дуже переплетено. І це переплетіння, воно, ми продовжуємо його. Тому що це історія, яка розпочалася всього лише 5 років тому, коли в архіві Львівської національної галереї мистецтв завідувачка архіву між афіш виставок радянської епохи Львівської галереї побачила якісь дивні зовсім не афіші. Це були ці пергаменти, на яких було написано літерами, які вона не могла читати. Вона показала це одразу директору галереї Борису Григоровичу Возницькому. Вони запросили львівського равина, і він сказав, що це можуть бути ці ктубот. І таким чином було віднайдено. На цьому історія не закінчилася, тому що треба було, що далі з ними робити, щоб зрозуміти, який це час, який період. Допомогли нам підготувати, реалізувати цей проєкт. Один фонд, який не любить, щоб його називали, але який робить дуже багато для підтримки, для відновлення справедливості. Він допоміг нам запросити спеціаліста з Єрусалимського університету Шалома Цавара, який приїхав до Львова минулого року, який подивився на ці всі речі. І оскільки він людина, яка читає арамейською івритом, спеціаліст, який описував збірки в різних куточках світу, то він і зміг відчитати, датувати і проаналізувати ці речі. Але це була історія, ну, ніби самих пам'яток. Ще є історія, звідки ця колекція. І тут допомогла інша людина, це доктор мистецтвознавства, він займається архітектурою, Сергій Кравцов, колишній львів'янин, який вже багато років живе і працює в Єрусалимі, він досліджує мистецтво, і який ще пам'ятав, коли він тут у Львові в 90-ті роки, він працював в музеї етнографії, куди потрапили архіви Львівського єврейського музею, він пам'ятав в старі фотографії, де фігурували ктубот. І співставлення з фотографіями, тобто, як правило, все геніальне просто. Коли на цих фотографіях ми впізнали декілька з тих, хто більше опинилися зараз в галереї, це дозволило зрозуміти, з якої саме збірки походить. І що це походить збірки доктора Марика Райхенштейна, такий був відома людина, відомий лікар і колекціонер у Львові в міжвоєнний період. От, і тому історія цієї виставки – це відкриття не тільки самих ктубот, але й відкриття і цієї людини, цього колекціонера Марика Райхенштейна.
Мені цікаво завжди от такі питання колекціонера і приватного. В який спосіб, власне, шлюбні контракти, котрі є частиною, ну, можна сказати, приватного світу людей, могли опинитися, де тоді це можливо було придбати, хто цікавився тим, щоб виставляти їх, припустимо, як це зараз всюди поширено на аукціонах, але дуже багато пересторог, дуже багато правил стосовно цього. От як він це віднайшов, як вони зберіглися, чому вони йому були цікаві?
Ну, це, по-перше, насправді, ви як бачили, як вони оформлені, що це
вони надзвичайно красиві.
Це витвори мистецтва. І ці збірці, що зараз експонуються в галереї, ми маємо лише 9 тубот. А інші – це вже не є шлюбні контракти, але також це пам'ятки, які походять, очевидно, з колишнього єврейського музею Львова. Чим цінна наша збірка? Тим, що ми маємо найдавнішу ктубу 1694 рік, тобто з пізи кінець 17 століття, і найпізніше середина 19-го. І ми можемо по цих пам'ятках навіть простежити, як змінювалося стилістично оздоблення. Тобто є ктуби, які демонструють, зразу видно, це стиль рококо 18 століття. Оскільки це євреї, сефарди, які мешкали в Італії, то вони, при тому, що мешкали в гетто, але вони все рівно були дуже відкриті і комунікували з італійським суспільством. І впливи європейського мистецтва очевидні на моду і на стилістику, якою оформлені ці ктуби. Питаєте, звідки? Очевидно, ймовірно, що Марек Райхенштейн купив ці ктуби в Італії. Він, як лікар, мав можливість, він мав був успішним лікаром і мав практику добре, тобто він мав кошти, які дозволяли йому збирати. І в ньому прокинувся, оце вже після Першої світової війни, він активно почав збирати твори, предмети юдаїки, величезна збірка книг, величезна збірка графіки. І за інформацією того альбому, який зберігається зараз в музеї етнографії, взагалі за фактажем, він мав 25 таких ктуб сефардських, італійських. Напевно, він їх купив. Чому єврейські родини продавали? Ну, очевидно, це була, знаєте, колись, як наречений отримав цю ктубу і передав своїй майбутній дружині. Напевно, протягом цього покоління вона зберігалася в родині. Можливо, діти також зберігалися. Але якщо ми подивимося, скільки поколінь і століть пройшло від того шлюбу в Пізі в 1694 році, то різні ситуації сімейні. Можливо, треба було якісь кошти і вже не пам'ятали, ким була та бабці чи ким той був дід. І оскільки воно починало коштувати щось, то, можливо, це продавалося, вишукувалося в єврейських родинах і вже ділери купляли, потім перепродавали. Як саме, яким чином набув Райхенштейн ці ктуби, навряд чи ми колись дізнаємось, тому що він не залишив таких спогадів, але зараз такі колекції є. Вони в музеї Ізраїля в Єрусалимі, є в Парижі, в єврейському музеї. Найти щось нове, ну, дуже мало. Тому ціни на аукціонах оцих от правдивих, на пергаменті і так гарно оздоблених ктуб, вони, звичайно, дуже високі. Тобто це в сотнях оцінюється, тисячі, маю на увазі. От. І для України це унікальна збірка. Я не кажу, що це унікально для світу, є такі колекції. І у нас, але оці от у нас, і особливо ця ктубаш з Модени, де дуже гарно витинанки, де вирізані всі оці знаки зодіаку, і навіть написи, і три сцени, де ви бачите, як Давид зрізав голову Голіафа або суд Соломона. Так? Тобто це, звичайно, першокласні і це світового рівня пам'ятки.
А якщо говорити, власне, про саму ктубу, це юридичний документ, це ритуальний документ, це от традиційний, подарунковий, можливо, навіть документ. От що це більше, щоб люди теж розуміли?
Ну, це, власне, все ми намагалися, враховуючи наше загальне незнання оцеї культури, в каталозі, спеціально от в статті ми просили і професора Сабара, щоб він пояснив, що таке ктуба, яка традиція, яка відмінність і специфіка оцих от контрактів у сефардів і чому не було таких ілюстрованих і так гарно декорованих у євреїв ашкеназі. Ну, саме ці ашкеназі, які жили на території України. Тобто це все пояснюється. Взагалі, це історія, яка показує, що євреї думали, як захистити жінку дуже-дуже-дуже давно. Тобто цей шлюбний контракт, він націлений в першу чергу на те, щоб захистити жінку, гарантувати їй, коли вона раптом залишиться з дітьми, певну матеріальний мінімум. Це прописувалося в контракті, що чоловік, який бере в дружини таку-таку-то жінку, в разі чого вона отримує то, то і то. Тобто і згодом виробився досить стандартний текст. Але були завжди якісь додаткові умови. І на цих от контрактах можна навіть побачити, як основний текст написаний в одному стилі, тобто одним шрифтом, а потім додатково інші якісь умови, то вже або меншими літерами, або друга колонка, є ще такі, що дві арочки, в одній основний, в другий додатковий контракт. От. І підписував цей документ тільки наречений. І він вручав цей момент шлюбу, момент весілля, цей документ вручався майбутній дружині як гарантія того, що вона є захищена певними матеріальними там сумами, і тим все вона має певні гарантії, коли вона виходить заміж за цього чоловіка. Тобто це традиція, яка можна назвати її певним таким, я знаю, юридичний документ. У Ашкеназі він набув стандартної форми, і вони не дуже декорували. Але Італія з її любов'ю і вмінням творити красу, вона вплинула на цих євреїв-сефардів, які прийшли з Іспанії, там оселилися. І тому там оцей розквіт цих шлюбних контрактів, їх декорування припадає от 17-18 століття особливо. І вони навіть змагалися, є навіть такі, він наводить документ, приклад, що равини казали, що не може ця ктуба коштувати більш, ніж певна сума, бо родини змагалися, щоб в кого найкраще. За традицією, в момент після того, як відбулося це, перстень надягався на палець, потім зачитувалася ця ктуба. І тоді всі гості бачили, яка вона гарна, чи яка вона гарно розмальована, потім її скручували, звивали і передавали вже молодій дружині. Тобто отака була традиція.
Дякую, пані Віто. Я нагадую нашим слухачам, ви слухаєте програму «Зустріч». А наша гостя – це Віта Сусак, яка є кандидаткою з мистецтвознавства. І, власне, ми перебуваємо зараз у Львові і спілкуємося з пані Вітою у Львові і представляємо дуже цікаву виставку єврейського шлюбного контракту. Повертаючись знову ж таки до того, що це безсумнівно захист жінки, безсумнівно це зобов'язання шлюбні і фінансові, і власне зобов'язання стосовно власності, які чоловік бере на себе і дарує це жінці, і обіцяє, що власне це залишиться саме так. Я би хотіла поговорити більше про ми трохи вже зачепили цю тему стосовно того, що це були шикарні, і всі намагалися. Я розумію, що це коли дозволяє твоя гордість, дозволяє твої фінанси виготовляти такий прекрасний подарунок, і про свої фінансові зобов'язання ти повідомляєш настільки пишно. Які використовувалися фарби, використовувалися, можливо, ще елементи декору, в кого вони замовлялися, можливо, в яких митців, задля того, щоб, власне, їх прикрасити, бо виглядають вони надзвичайно красиво.
Ну так, безумовно, що очевидно, це момент, коли ці контракти були такі настільки популярні в Італії, в різних общинах єврейських, то були спеціальні майстри, які виготовляли їх. І рівень фаховості можна навіть оцінити, навіть оглядаючи ті ктубот, що виставлені. Тобто майстер з Пізи, який зробив той найдавніший контракт, тут просто вже сантимент викликає дата, що це пергамент, який був декорований ще в кінці 17 століття, але це, очевидно, був такий народний майстер, умілець, який особливо не вчився. Але от такі вже вишукані і гарно оформлені квіткові орнаменти, які ми бачимо на ктубі з Верони, або там вже з Анкони або з Сенегалії. Це вже видно, що це рука майстера, який був фаховим. Тобто так класти цей орнамент, так зробити перехід кольорів, це вже він мусив десь обов'язково вчитися. Безумовно, вони не ставили свої підписи, що це розмалював чи зробив той. То ми не маємо цих імен. Але от, як мені розповідав професор Сабарто, він, знаючи колекції світу, він може побачити і сказати, що 2-3 ктуби – це рука одного і того ж майстра. Тільки одна знаходиться десь в Нью-Йорку, а друга, наприклад, одна з них є в нас. Тобто він навіть це згадує в каталозі. Що ще цікаво, у нас є дуже симпатичний, дуже гарний приклад такої ктуби а-ля рококо, де нареченого звали Яков, а наречену Фортуріна. І в декорі цієї ктуби використані зображення, сцена сни Якова і з другого боку символ фортуни жінка на колесі. Тобто при тому всьому, що вважається, що євреї не можуть зображати людей, тобто взагалі щось антропоморфне, тільки зооморфне. Тут ми маємо ктубу 18 століття, де є присутні ці, ну, принаймні в маленьких жанрових сценах, і воно якось перегукується з іменами.
Але це, можливо, вплив саме італійської культури?
Абсолютно. Це вплив, це показує, наскільки все ж таки євреї Італії, вони були, намагаючись, зберігаючи свої традиції, вони були відкриті до того, що творили їхні сучасники, які жили з ними в одному місті, будь-то Венеція, Верона, чи там якесь інше італійське місто. Тобто воно показує, що євреї, вони були також дуже синхронні з європейськими, з європейською модою, з європейськими стилями.
А до речі, я хотіла поцікавитися, наскільки співвідносяться оці ктубот за традицією італійського шлюбного контракту? Чи, власне, використовувалися? Бо, ну, якщо уявити, це дійсно виглядає як абсолютно такий мистецький проєкт, більше, ніж юридичний сухий документ. Я згадую, припустимо, будь-які шлюбні контракти, котрі траплялися і мені на очі, це нотаріальна послуга, яка оформлювалася дуже сухо, просто хороший папір, це залежно було від того, який нотар цим опікується, але там вони містили певно історичну цінність, історико-юридичну цінність, але не можна було говорити, що це такий витвір мистецтва. Тут якраз можна говорити про витвір мистецтва, і мені цікаво, чи, власне, в Італії були в той час традиції для італійських родин.
Я не чула про такий документ, що існувала така традиція у італійців. Я не можу вам сказати це ні про німців, ні про французів. Всі 9 контрактів, що ми маємо, вони всі виконані на пергаменті. Тобто, я думаю, це дуже давня традиція використання, власне, пергаменту, тому що він міцніший, ніж просто звичайний папір. І, знову ж, ми говоримо, власне, про сефардів, бо ашкеназі, вони пішли більш таким, ну, практичним шляхом. Стандартний текст з от так, юридичний документ, який гарантує то-то і то-то, вони не...
Не мистецький, а бланковий.
Так, не мистецький, а бланковий. А сефарди, от вони мали оцю таку традицію, вони це робили, як правило, на пергаменті. Ну, я думаю, з точки зору, що краще зберігається, краще там бере в кольори, надійніше, оскільки це все-таки документ, який має гарантувати на досить тривалий період, як всі сподіваються, коли вони виходять заміж, та? Чи вдруг то я думаю, це була та мотивація. А якщо подивитися в глибину, то просто ці ж найдавніші ктуби, там є фрагменти ктуби, які були знайдені десь в Єгипті. Тобто це ще перші століття нашої ери, тобто ще тоді папір не використовувався. Звідси ця форма така, що зверху вони не рівні, тому що це так до шиї тварини йшло, тому вони мають таку форму, яка може і нагадує будинок або храм, тому дуже часто елементами такі колони, арки.
От воно арочне, дійсно, арочне більше сприйняття.
Нове життя. Тобто там символіка, яка дуже складна, але вона має дуже глибокі такі і сенсовні пояснення. І підкреслюється, наскільки важливо от сім'я, родина для євреїв.
А пані Віто, хотілося б повернутися до родин. Це, власне, реальні люди. Я розумію, що дуже важко, напевно, дослідити історії або знайти ти нащадки. Можливо, це взагалі, ну, неймовірно зробити, але от можна, припустимо, мати за базу цей контракт і імена, і, власне, соціальний стан так само, і місце, власне, де укладався шлюбний контракт, і спробувати віднайти бодай кого-небудь з родичів цих пар і дізнатися, яке було шлюбне життя.
Ні, ви знаєте, мені, наприклад, коли я починала цей проєкт, тому що це не зовсім мій там час і період, і я ще так навіть намагалася Сергію Кравцову казати, це не моє, але він каже, ми мусимо це зробити. І коли тримаєш цей пергамент в руці, коли ти раптом читаєш, знаєш, вже імена цих людей, да? І хтось там з Верони, а хтось з Пізи, але ти усвідомлюєш, що маючи цей перший документ, ми не маємо жодного шансу дізнатися, хто з цих 9 пар був щасливий, хто ні. Хто мав дітей, а хто ні. Хто там сварився, а хто там любив одне одного. Тобто ця частина абсолютно в нас, ну, пропала. Хоча навіть і в цих ктубах є зображені герби родин. Тобто можна. То, що ви кажете, це можна, але це мало би бути, ну, як то, методом адпритівного. Це, якщо хтось побачить наш каталог і побачить герб, і він буде знати, що це колись його родина, він може спробувати це розкрутити. Починати витрачати свої зусилля зараз на це, ну, я не думаю, що має зміст. Але для мене ці пам'ятки показують, наскільки історія артефакту, тобто або мистецького об'єкту, вона не закінчується в момент створення, чи там навіть ті, для кого вона була створена. Вона починається тільки. Тому що після того вони належали ці чоловіку і дружині, дітям, потім вони продали комусь, потім вони належали колекції Марека Райхенштейна. І вони віддячили йому тим, хто б зараз пам'ятав про цього лікаря-гематолога. А зараз завдяки оцим ктубот розкрутили його біографію, виявляється, він там в Першу світову тут в Золочеві практикував в тифозному госпіталі, зробив кілька важливих відкриттів для боротьби з тифом. І зараз відновили біографію цієї людини, яка була, ну, дуже важливою для культурного середовища Львова. І на ньому не закінчилося. Тому що після того, як ці контракти знайшли, реставратор мусив їх реставрувати, вони побували в руках. У нас, ну, він недавно помер, Дем'ян Кравчик, який дуже багато років, ну, займався реставрацією графіки. Потім з'явився професор з Єрусалиму, який то відчитав. Ще, значить, Сергій Кравцов, який розкрив біографію цього колекціонера. Зараз ми виставили, і зараз ці контракти, вони ж працюють, ми маємо дуже гарну дитячу програму. І дизайнер каталогу Ірина Дяк, вона розробила такі розмальовки, як ми розклеїли в дитячій кімнаті, коли кожен щось домальовує і додає. І коли ми побачили, як діти пишуть там «к плюс ти» дорівнює «ли», а якась малює з одного боку принцесу, а з другого боку принца. Тобто ці контракти, вони, виходить, продовжують своє життя. І історія цих пам'яток, ну, не закінчилась. Зараз це вже цінна збірка Львівської національної галереї мистецтв. Куди і далі її виведе доля, куди вона помандрує, де її покажуть. Получається, знаєте, це як Джоконда. Вона давно забула про Леонардо да Вінчі. Вона живе вже багато століть своїм життям. Так і кожен мистецький твір, будь-то пінзель, будь-то шлюбний контракт.
Дякую, пані Віто, за цю розмову. Насправді, дуже часто говорять про те, що люди стільки продовжують жити, скільки ми навіть голос промовляємо їхні імена. І, власне, оці шлюбні контракти, котрі, ну, явили світу імена тих людей, які побралися дуже-дуже давно, і невідомо, що там з ними стало, оживляють імена, які цінні для Львова, для єврейської спільноти Львова, власне, для української спільноти Львова, тому що оживає історія не тільки контрактів, оживає історія, власне, колекціонера, як ви зазначили, цих контрактів. І, власне, ми вже намагаємося теж відкривати для себе, ну, ті сторінки Львова, можливо, забутого, можливо, трохи невідомого. І це, мені здається, важливо як і для дітей, так і для дорослих. Я дякую вам і нагадую слухачам громадського радіо. Ви слухали програму «Зустрічі». З вами була Лариса Денисенко. Ми гостюємо у Львові і, власне, відвідали виставку єврейських шлюбних контрактів. Гостя студії – Віта Сусак.
Про українсько-єврейські взаємини.
На цьому громадська хвиля починає завершуватися. Я нагадаю, що сьогодні у студії працювали журналістки громадського радіо Ольга Веснянка і Анастасія Багліка, і за режисерським пультом нам допомагала Оксана Столярчук. А що ж, вже завтра все, про що говорилося сьогодні у громадській хвилі, з'явиться на нашому сайті громадськерадіо.орг. На цьому ми з Ольгою прощаємося і говоримо вам: слухайте, думайте.
До зустрічі в ефірі громадського і українського радіо.